რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
გამარჯობა, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რუბრიკით Omnia vincit amor, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და განვიხილავთ მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიის ერთობლივ ძეგლს, პლატონის, გენიალური პლატონის, ასევე გენიალურ ნადიმს, რომელიც არის მსოფლიოს პირველი თეორიული ნაშრომი სიყვარულზე. და ამიტომ მიდის იგი რუბრიკით ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ნადიმი რთული ნაწარმოებია, მიუხედავად იმისა, რომ პლატონი განსხვავებით ძალიან ბევრი ფილოსოფოსისაგან არასოდეს არ მიმართავს მარტო ფილოსოფოსებისთვის გასაგებ ენას. იგი არასოდეს არ წერს აკადემიურად, მასთან ყოველთვის იქნება ცოცხალი დიალოგი. და ესეც გახლავთ დიალოგი და ყველა პლატონის თითქმის ყველა დიალოგში მთავარი მოქმედი პირი გახლავთ სოკრატე. ნადიმი გახლავთ ძალიან საინტერესო მრავალსაფეხურიანი მიახლოება სიყვარულის იდეასთან. აქ არის რამდენიმე განსხვავებული კონცეფცია, კერძოდ შვიდი კონცეფცია გახლავთ სიყვარულისა, რომელთაგან უმთავრესი ბუნებრივია ის, რაც თქვა სოკრატემ. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ერთი-ორი აზრი სხვების ნათქვამით ძალიან ანგარიშგასაწევი და მნიშვნელოვანია. ბერძნული ნადიმი ჩვენი კეიფისგან განსხვავებით შედგება ყვა ნაწილებისაგან. ანუ ჩვენთან სიტყვა და ჭამა, სმა არის ერთად. თამადამ თქვა, გადაიღო ვიღაცამ, ჭეჭამა, დალია სადღეგრძელო, თამადამ თქვა, კიდე ითქვა, კიდე იჭამა, დაილია. ჭამა, სმა და ეთყველება არის ერთად. ესა ჩვენი სუფლის თავისებურება. ბერძნული სუფლის თავისებურება და საერთოდ ევროპული სუფლის თავისებურება გახლავთ ჭამისა და სმის განცალკევება. ანუ ჯერ არის ჭამა, მერე არის სმა. რაც შეეხება სმას, სმა მიმდინარეობს ნება-ნებად და სმის დროს ისმება საკითხი და მუშავდება საკითხი. განსხვავებით თამადისაგან, რომაც იცის ტრადიციული სადღეგრძელოები, სადაც მაგალითად დედმამიშვილების სადღეგრძელო უსწრებს და უშუალოდ ნათესავების სადღეგრძელოს და ასე შემდეგ, ბერძნული სუფრა ამ მხრივ განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ საკითხი დგება, მაგალითად დღეს ლაპარაკობს სიყვარულზე და ყველა ლაპარაკობს სიყვარულზე. როგორც წესი, ყველა ნიშნავს, რომ აი ჩამოვლახდება, ასე ვთქვათ, ვინც არის წამოწოლილი, ჩვენგან განსხვავებით ისინი არ ცხედან მაგიდასთან, თუმცა ქართულ თარგმანში ჯიუტათ არის ნათქვამი, რომ მიუჯდა, დაჯდა, სუფრა და სხვა, ეგ არ არის ბერძნულში, რა თქმა უნდა, არანაირად, არის წამოწოლილი ხალხი, რომელთა კეიფი არის ასეთ ხასიათის. პირველი ნაწილი არის კაი, გემრიელი ჭამა, მეორე ნაწილი არის საკმაოდ საინტერესო სმა. ოღონდ პირველ და მეორე ნაწილს შორის შეიძლება მუსიკალური ინტერმეცო იყოს და შეიძლება სექსუალური ინტერმეცოც იყოს. ანუ მუსიკოსებმა ან არამუსიკოსებმა შეიძლება სექსუალურ მომსახურებაც გასციონ. ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ შეიძლება და ხოლო მთავარი ელემენტი არის საუბარი ღვინის თანხლებით. ღვინო არ არის ის ღვინო, ჩვენ რო ვიცით, ანუ არის ბერძნული ღვინო და მასში შერეული არის წყალი. წყლით არის გაზავებული. იმისთვის, რომ ხალხი სწრაფად არ დათვეს და არ გადაიზარდოს სიმპოზიონი, ანუ სიმპოზიუმი აქედან არის სიტყვა, არ გადაიზარდოს, ასე ვთქვათ, მთვრალ ახირებებსა და ლაპარაკებში. არამედ იყოს გონივრული და ბრწნული მშელობა ამა თუ იმ საკითხზე. ასეთი არის ბერძნული ნადიმი. და აი ჩვენს წინაშია ნადიმი, რომელიც გადაუხდია თეატრის ერთ-ერთ დიდ მესვეურს, მეოთხე დიდ დრამატურგს, აგათონს, რომლის შემოქმედებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. ამიტომ ვერ ვადასტურებთ, რამდენად დიდი იყო, მაგრამ ამპატიოსანს კაცს ესქილესთვისაც მოუგია, სოფოკლესთვისაც მოუგია და ევრიპიდესთვისაც მოუგია და იყო შემთხვევა ესქილეს, სოფოკლეს და ევრიპიდეს ერთად მოუგო. ასე რომ პატარა დრამატურგიის არ იქნებოდა, რომ სამწუხაროდ არაფერი არ გადარჩა და აი მასთან ოჯახში ჩატარებულა დიდი ნადიმი, სადაც ულაპარაკიათ ეროსის, ანუ სიყვარულის ღმერთის შესახებ. ყველაფერი ეს ისე იწყება, რომ მიმართავენ ვინმე აპოლოდორეს, Roshiano mako iqaviroda, ikneb rame itsodeo, gvitkhadioda. Is amos me ik rogor viknebodi mekho. Patara vas samagisot, es ambavi Adrianis mokhtari, magra me vitsi vin iqo ika. Dasakhelebs segi gats eris sinakhs, romelis esleboda და რა ამბებიც მან გამოიტანა. ასე რომ ეს არის ერთი კაცის მოყოლილი ამბავი, რომელსაც ახლა ყובה მეორე კაცი, რომელიც იქაურობას არ დასწრებია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ სიზუსტე ახლა და ბოლოს სიტყვამდე, ასე ვთქვათ, რა ითქვა, ეს არ არის გარანტირებული, მაგრამ ისეთი რამეები არის, რომელიც გადმოცემით შეიძლება კაცმა კაცს უთხრას და მაინც არ დაიკარგოს. ანუ ამ მნიშვნელოვანი რაღაცები არის ნათქვამი. რამდენიმე კაცი გამოვიდა სიტყვით. კაცმა რომ თქვას, 6 კაცი გამოვიდა სიტყვით და შემდეგ ამათი გამოსწრების შემდეგ აწყდა დიდი ჩოჩქოლი და მოვიდა ნასვამი ალკიბიადე, კარგად შემთხრალი, სოკრატე რომ დაინახა ჭუა და კარგა, იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა თავისი ეს მასწავლებელი და იმანაც რაღაც ილაპარაკა, ოღონდ იმან უბრალოდ შეაქო სოკრატე. ამიტომ რომ ვამბობთ რომ 7 საფეხურია სიყვარულის არის 7 საფეხური არის ასე რომ არის 6 თეორიული მოსაზრება და მე7 უბრალოდ შეყვარებული კაცი ლაპარაკობს თავის მასწავლებელზე რომელზეც არის შეყვარებული და ეს არ არის სექსუალური სიყვარული. სიყვარულის წვდომის თეორიები ძალიან უცნაურია რომ საბერძნეთში ერთი კონცეფცია არ არის. როგორ ჩანს, აი სიმპოსიონმა, ანუ ნადიმმა აჩვენა, რომ განსხვავებული მოსაზრებები არის ამ საკითხთან დაკავშირებით და პირველი, ვინც გამოდის ასე ვთქვათ, სიტყვით და ვინც ამბობს, რომ ეროსი ასეთი და ასეთია, გახლავთ ფედროსი, რომლის სიტყვაში ნათქვამია, რომ ეროსი უძველესი წარმოშობისა. ფედროსის სიტყვაში ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ იგი ციტირებს ჰესიოდეს და ის ამბობს, რომ ეროს მშობლები არ აყავს, იმიტომ ჰესიოდე პირდაპირამოს და თავდაპირველად იყო მიწა და იყო ეროსი. ამიტომ მის სახანმშობლები არ აყავს, ანუ ყველა ღმერთებზე ადრე არის გასაგებია, ეს გამოდის, რომ ძალიან ძველი ღმერთია. და ფედროსი სწორედ ამ სიძველეს, ასე ვთქვათ, აქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას და იცავს ამ თეზას. ამის შემდეგ, ფედროსის შემდეგ, ილაპარაკა პავსანიამ და აღნიშნა, რომ ეროსი არის ორი. პავსანი ამბობს ასეთ რამეს, რომ აფროდიტე არის ორი. აფროდიტე მართლაც ორია. არის აფროდიტე ურანოს, ან აფროდიტე ურანია, ზეციური აფროდიტე, ურანოსის ასული. კერძოდ, ზეცის და ცის განმახორციელებელმა ღმერთმა, რომელსაც ერქვა ურანოსი, ბერძნულად ეს იგივე საცალი, ურანოსმა გეა ძალიან შეაწუხა. ანუ დედამიწა ბევრჯერ დააფეხმძიმა და ბევრი შვილი გააჩენინა და გადაიღალა დედამიწა ქმრის აქტივობებისაგან და თხოვა შვილებს. კერძოდ ეს იყო მისი ვაჟი კრონოსი, რომ მიხედეთ მამაშენსაო. და კრონოსმა მიხედა მამას, აიღო ოქროს ნამგალი და მოჰკრეთა სარცხვინებელი, რომ მას შეეწყვიტა დედამიწის ხშირი განაყოფიერება და ახალი შვილების გაჩენა. იქ სადაც ეს ამბავი მოხდა, სადაც მოხდა სისხლი დაიღვარა წვეთები და ამ წვეთებიდან აღმოჩნდნენ შურიზიების ქალღმერთები, ერინისები. ხოლო რაც შეეხება თვითონ სარცხვინებელს, იგი მოიქნია ღმერთმა ოლიმპოსიდან და ჩავარდა. ახლა უნდა წარმოვიდგენთ, ოლიმპოსი არის საბერძნეთის ჩრდილოეთში და ჩავარდა კვიპროსის მახლობლად. ამიტომ ეწოდება აფროდიტეს კიპროგენეია, ანუ კვიპროს შობილი. კვიპროსის მახლობლად ჩავარდა ზღვაში, ზღვა აქაფდა და ამ ქაფისგან დაიბადა აფროდიტე ურანია, ანუ ზეციური აფროდიტე. Ну, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია გავხსნას გალაქტიონის შედევრი, სადაც ნათქვამია: "ო, სიყვარული ზღვების ქაფია, მეცი წარსულ წელვამ ხმალი რომ ამოკვეთოს ეპიტაფია, მის ცხოვრებაში შეიჭრა კანი. სიყვარულის ზღვების ქაფია, დიახ, ზღვის ქაფიდან იბადება აფროდიტე." თუ აღმოჩნდებით კვიპროსზე, ძალიან გთხოვთ, მიმართოთ საქართველოს საელჩოს, რომ გაჩვენონ ქაფი, რომლისგანაც იბადება აფროდიტე. საელჩოში გარკვეული არიან ამ საკითხში ძალიან კარგად და მათ ისინი გეტყვია, როდის ხდება ასეთი რამ, სად ხდება კონკრეტული ადგილი და თუ გაგიმართლებთ და მაგ დროს დაახლოებით დეკემბერში აღმოჩნდებით კვიპროსზე, თქვენ შეგიძლიათ ეს ქაფიც ნახოთ, საიდანაც დაიბადა აფროდიტე. ამ აფროდიტეს ჰქვია ურანია, ანუ სეციური აფროდიტე, ურანოსის ასული აფროდიტე. არის კიდე აფროდიტე პანდემოს, საერთო სახალხო აფროდიტე. ეს არის ის ღმერთი, რომელიც ზევსმა შვა დიონესთან ერთად. დიონე ზევსის ერთ-ერთი მეუღლე იყო. ზევს ერთდროულად ორი მეუღლე არასოდეს არ ყოლია, მაგრამ უქორწინებო მეუღლის გარეშე ციგი არასოდეს არ ყოფილა. ბოლო მეუღლე არის ჰერა, ბოლოს წინა მეუღლე გახდა დიონე. დიონესთან შეეძინა მას ეს, ასე ვთქვათ, ქალიშვილი აფროდიტე, რომელსაც ჰქვია აფროდიტე პანდემო, საერთო სახალხო. ეს არის შედარებით გარყვნილი და მიწიერი აფროდიტე, შეუდარებლად არ უნდა შევადაროთ ზეციურ აფროდიტეს. კონცეფცია ორი აფროდიტეს შესახებ ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი, ქართველებისთვის უნდა ვეფხისტყაოსანში არის გატარებული ეს საზრდო, არის მაღალი და დაბალი სიყვარული და დაბალი თუ წესიერად იქცევა ადამიანი და არ იქნება გარყვნილი და იცავს ასე ვთქვათ სისმინდებს, მაღალს ბაძავს. ხოლო მაღალი სიყვარული არის ის სიყვარული, რომელსაც ჩვენ ღმერთი გვიყვარს. ადამიანის სიყვარული გავს ღმერთის სიყვარულს და მე თეორია არის ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ ეს ორი აფროდიტე განასხვავებს ორ სხვადასხვა სიყვარულს და ამას უსვამს ხალხს ავსანი. ამის შემდეგ ითქვა სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა ერიქსიმაქემ, რომ ეროსი დაღვრილია მთელ ბუნებაში. ანუ ბუნებაში ადგილი არ არის, რომელშიც ღვთაებრივი სიყვარული არ იყოს დაღვრილი. მე ამ სიტყვაზე ბევრს არაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე უფრო მკრთალი და უაქცენტო სიტყვა გახლავთ ერიქსიმაქეს სიტყვა. ქიმიისგან ცოტა მეტი იყო მოსალოდნელი, მაგრამ ფსიქოლოგიური ელემენტები მან არ თქვა. ამას მოყვება ალბათ ყველაზე საინტერესო სიტყვა, სანამ სოკრატე ამოიღებდა ხმას, ეს გახლავთ არისტოფანეს სიტყვა. არისტოფანესგან შეიძლება ჰუმრობას ელოდნენ ან იუმორს, რაღაცა კომიკურს ელოდნენ. არისტოფანე კი რატომღაც საკმაოდ სერიოზული თეორია წარმოადგინა, რომ ოდესღაც იყვნენ ადამიანები, იყვნენ სხვა არსება, ოთხი ფეხით, ოთხი ხელით, ერთი თავით და ორი სახით. და ყველაფერი ორ-ორი ჰქონდა გადანაწილებული. აქით ჰქონდა ორი ფილტვი, იქითაც ჰქონდა ორი ფილტვი და ეს ორი არსება ერთმანეთთან ასე იყო შერწყმული, რომ მთლიანობაში წარმოადგენდნენ დიდ სფეროს. რომელსაც ორ-ორი ფეხი ჰქონდა, ანუ ოთხი ფეხი ჰქონდა, ოთხი ხელი ჰქონდა, როგორც გითხარით, ორი სახე ჰქონდა ერთ თავზე. იქით-აქით იყურებოდა. და ეს ღმერთებმა ჩათვალეს, რომ ესენი მეტის მეტად გაძლიერდნენ. სამი სახეობა იყო. ერთი იყო მიწისგან წარმოშობილი, მეორე იყო თვალისგან წარმოშობილი, მესამე იყო მზისგან წარმოშობილი. და იმის მიხედვით, მზე იყო თუ თვალე იყო, იყო მამაკაცი და დედაკაცი. ხოლო ის, რომელიც იყო მიწა, იყო მამაკაცი და დედაკაცი. ერთი ნაწილი მამაკაცი იყო, მეორე ნაწილი დედაკაცი. ღმერთებმა ზევსის დავალებით აპოლონმა გააკეთეს, გაკვეთეს ეს არსებები შუაზე, რომ შეემცირებინათ მათი ძალა, მეტის მეტი იყო. და შუაზე რომ გაიყვნენ, იმ ადგილას, სადაც ახლა ჭიპი არის, თითქოს მოუკრა აპოლონმა თავი ტყავს და იქ მოჭიმა და გააბადა, ამიტომ დარჩა თითქოს ჭიპი. ხოლო სახე, რომელიც სამხარეს იყო, აქით იხედებოდა, გაასწორა და ახლა ადამიანი იხედება ჭიპიდან პირდაპირ ასე. ეს ყველაფერი ჩატარდა, ეს ღონისძიება და მივიღეთ ამ ტიპის ადამიანები. მაგრამ როგორც კი ადამიანები ყოფილი ერთობისკენ სწრაფას იწყებენ, ანუ როგორც კი ხედავენ ერთმანეთს, ერთმანეთს ეხუტებიან ხოლმე და ისე იმ მრგვალ რაღაცას წარმოქმნიან. არისტოფანეს მიხედვით, თუ კაცი გაიჭრა შვაზე, კაცი ეძებს კაც ნახევარს, თავის მეორე ნახევარს კერძოდ მამაკაცი მამაკაცს ეძებს, თუ ქალი გაიკვეთა შვაზე, დედაკაცი დედაკაცს ეძებს და თუ ანდროგინონი, ანუ კაცქალი გაიკვეთა შვაზე, კაცი ქალს ეძებს და ქალი კაცს ეძებს. მაგრამ მან განმარტა სიყვარულის ბუნება. რომ სიყვარული ეს არის ჩახუტება და ერთიანობა. არაფერ ისე კარგად არ გამოხატავს სიყვარულის არა ჩვენ ვიცით და ყველა მიცის მე მგონი, როგორიც ჩახუტება არის ასე ვთქვათ ადამიანის მაქსიმალური სიახლოვე, ფიზიკური მაქსიმალური სიახლოვე და არიან ერთ ხორცს და ერთ სულ. და ეს ახლა აღარ არიან, ეს ადრე იყო ეს ერთიანობა და ერთიანობის აღდგენის სურვილი არსებობს მუდმივად. არისტოფანემ თავის და უნებურად აღმოაჩინა ერთი დიდი თავისებურება, რომელსაც არავის არ ულაპარაკია. მან თქვა, რომ ის არსება, რომელიც ქალის გვერდით იყო, ბუნებრივად მოიყვანს ცოლს, მაგრამ ის არსება, რომელიც კაცი იყო და შუაზე გაიკვეთა და რომელსაც ახლა კაცი უყვარს, ის მოიყვანს ცოლს, იმიტომ რომ კანონია ასეთი და ვალდებულება მაგრამ მას ის არ უნდა. აი მან აღმოაჩინა, პირველად აღმოაჩინა. სხვებიც ლაპარაკობენ ამაზე, მაგრამ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ყველა ბისექსუალურია. ქალებიც მოგწონს და ბიჭებიც მოგწონს და სხვა ბერძნები ასე თვლიდნენ, მაგრამ არისტოფანემ აღმოაჩინა ეს ასე არის. არისტოფანემ აღმოაჩინა, რომ არსებობს ცნობილის დისკომფორტი, როდესაც ჰომოსექსუალი ვალდებული და იძულებული არის ცოლი მოიყვანოს, რაც მას არ უნდა. და ეს მან დაინახა არისტოფანემ. ანუ ეს პირველი რამ არის, როდესაც მან ფაქტობრივად აღიხსნა, რატომ უნდა ჩაითვალოს ნორმალურად, როგორც ჰეტეროსექსუალობა, ისე ჰომოსექსუალობა. არ დაგავიწყდეთ, რომელი საუკუნის კაცია და არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს არავის არ უკვირდა, რომ ბიჭების სიყვარული არსებობდა და სხვა იონიელების გარდა. იონიელებს და დორიელებს არ მოწონდათ, ანუ იქაც იყვნენ კონსერვატორები ამხრივ, მაგრამ ვისაც მოწონდა და კულტურაში იყო, არ უფიქრდებოდა ამას, ამ მომენტს, და არისტოფანე, როგორც ჩანს, გამოცდილი კაცი, უნდა ის დაუფიქრდა ამ მომენტს და მან აღმოაჩინა, რომ იქ მაინდამაინც ისე გეოჯახი შექმნა, არ იყო იოლი ასეთი კაცისთვის, ვინც იყო მიდრეკილი სხვა ამისაკენ. ღმერთები ბისექსუალურები არიან, ზევსს ჰყავს ქალები, ბუნებრივია, მაგრამ კაცებიც ჰყავს. ხა განიმედი მოიტაცა მაგალითად და მეწდეთ, ანუ მერიკიბეთ დანიშნა, ამაზი ბიჭი ძალიან. ამ თვალსაზრისით ნახსენები არის მაგალითად აქილევსი და პატროკლოსი და უნდა გითხრათ, რომ აქილევსი პატროკლოსზე უმცროსი იყო. ამიტომ იქ თუ იყო სატრფო და მეტრფე, ანუ აქტიური და პასიური, აქილევსი სატრფო გამოდის, ანუ უწვერული არის წვეროსთან კაცთან შედარებით. ოღონდ იყო თუ არა იქ მართლა სექსუალური ურთიერთობები ილიადიდან არანაირად არ ჩანს. მაგრამ აქ მინიშნებული არის, რომ თითქოს კი. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ არისტოფანეს ნათქვამი აღმოჩნდა განსაკუთრებით საინტერესო ყველასთვის. იმდენად დამაჯერებელი რაღაც თქვა. პრინციპში კაცმა რომ თქვას, არისტოტელეს და არისტოფანესთან არ უდავია მაინდამაინც სოკრატეს, თუმცა ყველა სხვა თეორია გაანადგურა. როდესაც თავისი თეორია წარმოადგინა, ფედროსიც განადგურდა, პავსანიაც განადგურდა და აგათონის განადგურდება და სხვა. არისტოფანეს შემდეგ სიტყვა წარმოთქვა აგათონმა. აგათონის სიტყვა იყო ძალიან ლამაზი, ძალიან ეგზალტირებული და ამაღლებული და შემდეგ ძალიან მოკლედ გადმოცეს შინაარსი. მან თქვა, რომ ეროსი არის უმშვენიერესი ღმერთი. ულამაზესი და უმშვენიერესი და უმრწმესი ახალგაზრდა და ყველაზე ნორჩი ღმერთი არის ჰერმესი. არის ეროსი, ანუ სიყვარულის ღმერთი. ამის შემდეგ სიტყვა ეკუთვნოდა სოკრატეს. სოკრატემ დაიწყო აგათონის ქებით და ძალიან მალე გადავიდა აგათონის კრიტიკაზე. ეს მისთვის დამახასიათებელი მანერა გახლავთ, რომ აი აგათონი რა კარგად გამოვიდა, მე აგათონს უსვამს კითხვებს და აგათონი თვითონ აღიარებს, რომ მისი გამოსვლა იყო სისურველი. ეს არის სოკრატული ირონია, გამოხატული აი ამ დიალოგში უწყინვალესად, ისე რომ აგათონ შენ ახლა ძალიან მაგრად ილაპარაკე. მაგრამ მოდი ვთქვათ ასე, რაც მიელთვის ადამიანს იმას, რაც აქვს თუ იმას, რაც არა აქვს. აგათონი აღიარებს, რომ ადამიანს უნდა ის, რაც არა აქვს. ჩვენ მაშინ თუ ამ ეროსზეა ლაპარაკი, თუ ის ახსენ მშვენიერია, რას მიელთვის ეროსი? მიელთვის მშვენიერებას. თუ მშვენიერებას მიელთვის, მან მშვენიერება არ ჰქონია, იმიტომ თუ აქვს, რაღაც უნდა მიელთვის. აგათონს მოულოდნელად უწევს აღიაროს, რომ რაც თქვა სისურველია. იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ლოგიკურად სოკრატეს ის მიყავს იქამდე, რომ ეროსი უნდა იყოს არა სიკეთე, არა სილამაზე, არამედ სიკეთის სურვილი, სილამაზის სურვილი და სხვადასხვა რამ არის. რაშიც პირდაპირ სიყვარულისა და სურვილის ნაკლებობა აქვს მას და ამის კომპენსირებას ახდენს, იმიტომ მაინდამაინც ამას მიელთვის. ეს გაიგო აგათონმა, რაც მართალი მართალია, თქვა შენთან კამათი ძნელია ჩემო სოკრატე. და სოკრატემ თქვა ნამდვილი სოკრატული სიტყვები. ჭეშმარიტებასთან კამათი არის ძნელი, თორე სოკრატესთან კამათზე რა დიდი პრობლემა არის. შეიძლება სოკრატესთან კამათი, მაგრამ ჭეშმარიტებასთან კამათი ძნელი. ამის შემდეგ სოკრატემ განაცხადა, რომ მან იცის ეს საკითხი. აქამდე სამდა შეკითხვებს და დიალოგი მოაწყო, საიდანაც თავს იკატუნებდა, ვითომ არ იცის არაფერი. მან მოულოდნელად განაცხადა, ეროსის საკითხში მე გარკვეული ვარო და დაასახელა მასწავლებელი, ვინმე დიოტიმა ქალი, რომელმაც ასწავლა მას ეს ამბავი. თან საინტერესოა, ახლა ამ დიოტიმას ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ამბობენ, რომ ისტორიული პერსონაჟი, ამბობენ, რომ არა, ამბობენ, რომ გამოიგონა პლატონმა, ამბობენ, რომ სოკრატემ გამოიგონა, ამბობენ, რომ ერთად გამოიგონა, ბევრ ამას ამბობენ, მაგრამ წყაროები არაფერი არ გვაქვს. ხოლო სოკრატე ამტკიცებს, რომ დიოტიმამ აუხსნა მას სიყვარულის თეორია, როგორ და რანაირად არის. დიოტიმას უთქვამს ასეთი რამ. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ღმერთი არ არის უძველესი ღმერთი. დაარტყა ისე იგი იმას, რაც თქვა ფედროსმა, რომ ეროსი უძველესი ღმერთია, ფედროს გაჰკრა კბილი. ამის მერე თქვა, რომ ეს ერთი ღმერთია, რითიც გაჰკრა კბილი პავსანიასე, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ორი ღმერთი. ამის შემდეგ ყველას გაჰკრა კბილი, ერთადერთი არისტოფანესთან არ ჰქონდა ცენზი. დანიშნა ყველაფერს შეეხო და თქვა, თავარი თებულება მისი არის ასეთი, რომ ეროსი არ არის თვითონ არც მშვენიერი და არც კეთილი. ეროსი არის პირიქით მისწრაფება მშვენიერებისა და სიკეთისაკენ და რომ ეროსი არის გზა კეთილ დღეობისაკენ. ეროს აქვს მიზანი და ადამიანის მიზანი ეროსში არის მიაღწიოს კეთილ დღეობას. გარდა ამისა, შვილების სახით, რომელიც აუცილებელი თანხლები არის, ასე ვთქვათ, პროდუქტი არის ეროსისაკენ ადამიანის მიდრეკილებისა, შვილების სახით ადამიანი ეროსში ხედავს უკვდავებას და ჩვენ ახლა უკვე ვიცით რა იგულისხმება, არ ვიცი მაშინ რას გულისხმობდა პლატონი, მაგრამ ახლა ვიცით რასაც გულისხმობს, რომ დიახ, გენეტიკური კოდი გადადის ადამიანიდან ადამიანში და ფაქტობრივად ჩვენ თუ ვიპოვით ერეკლე მეფის შთამომავალს, ისიც ვიცით, რომ ერეკლე მეფის გენები აი აგერ ამ კაცში არის გადმოსული და ფაქტობრივად ერეკლე მეფის რაღაცა ნაწილი ჩვენს წინაშე არის და უკვდავია. ჩვენ შეგვიძლია ეს განვახორციელოთ ნებისმიერ პიროვნებაზე და ფაქტობრივად სოკრატეს ნათქვამი არის, რომ ადამიანის სიყვარულში მიესწრაფის უკვდავებას შვილების გზით, შვილების გაჩენის გზით. შვილებს ეყოლება შვილები, მათ შვილები და შვილები და სანამ ერთი მაინც არსებობს, შენი გენეტიკა სადღაც არის. რომელიღაცა შენი გენი ექნება შენ შვილთა შვილს. ან მაღალი იქნება და ამის პასუხისგებელი შენ ხარ, ან თეთრი იქნება და ამის პასუხისგებელი შენ ხარ და ასე შემდეგ. გენეტიკური უკვდავება. არ იცნობდა ამ ტერმინს, ბუნებრივია გენეტიკა, საიდან გენეტიკა როცა შეიქმნა, დიდხანს ნახევარი მსოფლიო მას არ აღიარებდა და ამბობდა რეაქციული მოძღვრება და სოციალისტებს არ მოწონდათ განსაკუთრებით, არა მარტო კომუნისტებს და არა მარტო საბჭოთა კავშირს, ან ზოგადად სოციალისტებს არ მოწონდათ გენეტიკა, როგორც მეცნიერება მართალი აღმოჩნდა. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ შეედავა სოკრატე ყველაფერს, რაც აქამდე იყო ნათქვამი. და რაც მთავარია, მან თქვა, რას ემსახურება ეს გრძნობა. და კიდევ უფრო მაგარი რაც თქვა, გახლდათ ის, რომ უკვდავების საგან მისწრაფება გარკვეული ტიპით მერკანტილური გრძნობა. გამორჩენას ელის ადამიანი, როცა უკვდავებას გამოგლეს, ისე იგი. და არსებობს სიყვარულის კიდევ უფრო მაღალი სახეობა, რომელსაც უკვდავებაც არ აქვს მიზნად დასახული. ამიტომ მან განაცხოვა ორსქესიანი და ერთსქესიანი სიყვარული და უპირატესობა მიცა ჰომოსექსუალურ კავშირებს, რას უზამდნენ მომავლის ეპოქებში, ხოლ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, მაგრამ უპირატესობას კი მიცა და მან თქვა, რომ აი როდესაც არ არის ინტერესი გამრავლების მაგალითად და სხვა, კიდევ უფრო მაღალი დონის სიყვარულზეა ლაპარაკი და მან ჩათვალა, რომ თუ ადამიანი ერთდროულად ჰომოსექსუალური წავიდა და ჰეტეროსექსუალურს, როგორც მაშინ ითვლებოდა. ანუ ყველა ბისექსუალად ითვლებოდა, რაც რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი რამ არის, იმიტომ ეს ყველაზე იშვიათი სახეობა არის ყველა მიდრეკილებიდან. მაგრამ მან თქვა, რომ თუ ასე არის, მაშინ ქალებისადმი სიყვარული ეს არის მერკანტილური და ნაკლებად მერკანტილურია კაცებისაც, იმიტომ ამას ახლავს შვილი და რაღაცა სიუხვე და სხვა. სულ მახსენდება ერთი შესანიშნავი ინგლისური დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც ნაჩვენები იყო, როგორ იტენიდნენ უკანალთან ბალიშებს აფრიკელი ქალები, რომ დიდი უკანალი ჰქონოდათ, იმიტომ რომ ითვლება, რომ თუ დიდი უკანალია, მენჯიცვალი დიდია და მშობიარობა იოლია და ქალი ფასობს იმით, ბავშვს გააჩენს თუ არა. ეს რა თქმა უნდა ქალებისთვის გამოუგნებელი ტექსტია, იმიტომ რომ ქალი ფასობს, იმიტომ ადამიანია სოლისა და ეს არ არის მანქანა, რომელმაც უნდა იმშობიაროს, მაგრამ აფრიკაში როგორც ითვლებოდა, ისინი თავს აწონებდნენ კიდეც, ანუ ტყუილსაც კი კადრულობდნენ ამ თვალსაზრისით. ხოლო პლატონმა თქვა, რომ ეგ უმნიშვნელოა, ეს ფუნქცია ბავშვების გაჩენისა და სხვა უნიშნელოა, თუმცა ადამიანები მაგ გზით მიელტვიან უკვდავებას, მაგრამ არსებობს უკვდავებაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ. ეს გახლავთ არა კომერციულად დაწყირთული, არა გამორჩენის გამორჩეული სიყვარული კაცისა მაწვილის მიმართ. ამას რომ იტყვის პლატონი, კერძოდ სოკრატე, უცებ ატყდება ჩოჩქოლი დიდი ამბები და გამოჩნდება ალკიბიადე ნასვამი, რომელიც იტყვის ოქროს სიტყვებს სოკრატესზე და იტყვის ასეთ რამეს, რომ მეო ლოგინში შეუძვერიო მაგასო, მასაებები იყო ჩემიო და არ მახლო ხელი. ანუ სოკრატე, რომელმაც იცის ძალიან კარგად, რომ ეს ყველაზე მაღალი რანგი სიყვარულია, ახალგაზრდა კაცს არ გაეკარა, არ ეკარებოდა მოსწავლეებს, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიაში იცოდა, რომ ეს უმაღლესია, მაგრამ მისთვის, როგორც ჩანს, არც ამ ტიპის სიყვარულით სარგებლობა იყო მისაღები. ის უბრალოდ განმარტავდა სხვები, როგორ და რანაირად ცხოვრობენ, მაგრამ თვითონ იყო სხვა რამეების მაგალითი. ნადიმი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადრეული ძეგლია, რომელიც პლატონმა დაწერა. ჩვეულებრივ პლატონს ეთვლება ყველაზე დიდ დამსახურებად ის ძეგლები, სადაც იდეებზე არის ლაპარაკი, ან ლაპარაკია სახელმწიფოზე. მაგრამ ჩემი აზრით ის, რაც მნიშვნელოვანი არის ფილოსოფიაში, დიალოგი ფილოსოფიაში, სწორედ სხვა დიალოგები არის მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად ვერ ანელებს ინტერესს ხატრული ძეგლისა. ეს ხატრული ძეგლია, ეს რომანია ფაქტობრივად. აქ არის ისე სიყვარულის ისეთი თეორია, რომლის მაგვარი ვერასოდეს ვერაფერი ვერ შეიქმნას მომავალში და ბოლოს, როგორც იქნა მე-19 საუკუნეში გამოჩნდა ახალი თეორიტიკოსი, ახალი სოკრატე და ახალი პლატონი, ეს იქნება სტენდალი, რომლის სიყვარულის თეორიაზე ჩვენ ცალკე გადაცემა გვექნება. იქაც შვიდი საფეხურია, თქვენ წარმოიდგინეთ, ოღონდ იქ უკვე სხვა საფეხურებზეა ლაპარაკი. ამ შვიდი საფეხურიდან, რომელიც წარმოადგინა პლატონმა, თუ კარგად დაუფიქრდება ადამიანი, შვიდივე აქვს არსებობის უფლება. თუმცა სოკრატემ, როდესაც თქვა, რომ მან იცის, ვინ არის მშობლები, ეროსის, ეს არის განცხლომა, პოროსი და პენია, სიღარიბე, ანუ ეს რაღაცა ღარიბ მდიდარი კონგლომერატია, ამით მან თქვა, რომ არანაირი ორი ეროსი არ არსებობს. ამით მან თქვა, რომ ეროსი არ არის უმშობლებო, ანუ უძველესი ღმერთი. ამით მან თქვა, რომ ეროსი არ არის განფენილი სამყაროში. ასევე მან თქვა, რომ ეროსი არ არის მშვენიერი და მან თქვა, რომ ეროსი არ არის ღმერთი. ეს განსაკუთრებით საინტერესო. მან თქვა, რომ ეროსი არც ღმერთი, არც ადამიანი, იგი არის დემონი, დაიმონი, გენია, რომელიც არის ღვთაებრივსა და ადამიანურს შორის, ემსახურება ორ ძალას, ადამიანისგან მიაქვს ღმერთთან და ღმერთისგან მოაქვს ადამიანთან, აი ამ შუაში არსებობს. ახლა სოკრატეს მომავალში ბრალდებენ, რომ ახალი ღმერთები შემოყავს და სხვა, და ამ ბრალდებას ეტყობა რაღაც საფუძველი ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში ნადიმში, ჩანს, რომ უსაფუძლო არ იქნებოდა ასეთი ბრალდება. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კაცობრიობის ისტორიაში ასეთი საინტერესო ძეგლი ბევრი არ დაწერილა. იყო მთელი ხალხები, მოძღვრებები, საუკუნეები და ასე შემდეგ, რომელთაც საერთოდ ეს თემა არ წამოუწევიათ. შუმერში არ არის, ეგვიპტეში არ არის, რომში არ არის, სამართალი აღებულდათ. ხო გეუბნებით, სტენდალამდე არსად არ იყო. მე პირადად ვიცნობ რობერტ სტენდბეტს, თანამედროვე ყველაზე დიდი სასიყვარულო თეორიის მამას, სიყვარულის სამკუთხედის მამას, ანუ სამწერტილოვანი სიყვარულის თეორეტიკოს. იმას ჩვენ აუცილებლად ვახსენებთ, როდესაც დავილაპარაკებთ სტენდალთან დაკავშირებით. და პირველად ეს არის რომელი, მეოცე საუკუნის ბოლო და 21 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა ახალი თეორია, თორე მანამდე კაცობრიობა იცნობდა მარტო ორ თეორიას, პლატონის თეორია და სტენდალის თეორია, რომელიც თუ ვინმე კარგად შეხედავს, მშვენივრად თანხმდება ერთმანეთში. სტენბერგის თეორიისთვის ის აღმოჩნდა ერთი ნაწილი სამიდან. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ პლატონის უკვდავება გარანტირებული არის ბევრი რამით, მათ შორის იმით, რომ სახელმწიფო დაწერა, მათ შორის იმით, რომ იდეები შემოიღო, მათ შორის იმით, რომ კომუნიზმი მოიფიქრა. მაინდამაინც კარგი საქმე არ იყო, მაგრამ უკვდავების ამბავში გასაგებია, რომ ნახევარი მსოფლიო დღესაც, ასე ვთქვათ, მაგ იდეებითაა შეპყრობილი. მაგრამ ნამდვილი უკვდავება პლატონს მოუტანა, ჩემი აზრით, ამ შესანიშნავმა დიალოგმა, სადაც სოკრატე გამოჩნდა როგორც კაცი, რომელიც პირადად არ არის დაინტერესებული, მაგრამ კაცობრიობას ჩუქნის ამ თეორიას. გასაოცარი წიგნი ამ თვალზე ეს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.